Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Міністр інфармацыі Лілія Ананіч абяцае прааналізаваць крокі айчынных СМІ, якія перадрукавалі карыкатуры Шарлі Эбдо. У Бярозаўскім раёне вяскоўцы падпісваюць петыцыю за вяртанне свіней. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Ганне Любаковай, якая сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Аб'яднаць намаганні супраць тэрарызму заклікала Федэрыка Магерыні. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу прапанавала далучыцца да шырокага контртэрарыстычнага альянсу «Мусульманскія краіны». Гэтую прапанову Магерыні зрабіла перад перамовамі з міністрамі замежных справаў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі, у якіх мусіў узяць удзел і генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаваў. Паводле Магерыні, супраца з мусульманскімі краінамі паза Еўразвязам, а таксама унутры мусіць быць больш цесная. Напады ісламіцкіх баевікоў у Парыжы, а таксама рэйды праваахоўнікаў у дачыненні да падазроных ісламістаў у іншых краінах выклікалі вялікія асцярогі. У Заходняй Еўропе да еўрапейскіх грамадзянаў, якія вяртаюцца з узброеных канфліктаў у Сірыі і Іраку. Шматтысячны мітынг супраць карыкатур на прарока Мухамеда прайшоў у Чачні. Паводле звестак Міністэрства ўнутраных справаў Расіі, у акцыі ўзялі ўдзел прынамсі 800 тысяч чалавек. Што праўда, незалежныя крыніцы сцвярджаюць, што было нашмат менш удзельнікаў. З нагоды правядзення мітынгу ў Чачні быў абвешчаны выходны дзень, а ў школах адмененыя заняткі. Перад удзельнікамі акцыі выступіў кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў, які заявіў, што за нядаўнім тэрактам у рэдакцыі сатырычнага часопіса Шарлі Эбдо ў Парыжы стаяць заходнія спецслужбы. Кіраўнік Чачні заявіў, што гатовы памерці, каб спыніць любога, хто думае, што можна безадказна зневажаць імя прарока. Мітынгі супраць карыкатураў на прарока Мухамеда адбыліся ў Інгушэці, а таксама ў іншых краінах, напрыклад, у Пакістане. І сумная навіна з Арменіі. Сёння памёр 6-месячны хлопчык, які на мінулым тыдні ў выніку нападу расійскага жаўнера трапіў у шпіталь з цяжкімі нажывымі раненнямі. Ахвярамі нападу Валерыя Пермякова сталі ў выніку 7 чалавек, усе чальцы адной сям'і Аветісян у армянскім горадзе Гюмры. Забойства ў Гюмры на мінулым тыдні выклікала хвалю пратэстаў у Арменіі. Тысячы маніфестантаў патрабавалі выдачы армянскім праваахоўнікам расійскага жаўнера тэрміновай службы, які прызнаўся ў забойстве і знаходзіцца пад арыштам на расійскай вайсковай базе. Перад тым, як здзейсніць злачынства, Валерый Пермякоў самавольна пакінуў сваю частку са зброяй. Між тым прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін паабяцаў хуткае расследаванне забойства ў Гумры, а таксама справядлівае пакаранне вінаватых у забойстве шасцярых, ужо семярых мірных жыхароў, чальцоў адной сям'і ў армянскім горадзе Гюмры. Напярэдадні Владзімір Пуцін паразмаўляў па тэлефоне з прэзідэнтам Арменіі Сержам Сарксянам. Пуцін выказаў спачуванні сваякам ахвяраў злачынства. На ўсходзе Украіны працягваюцца баі паміж узброенымі сепаратыстамі і ўрадавымі войскамі. Абодва бакі супрацьстаяння заяўляюць, што кантралююць тэрыторыю Данецкага аэрапорту. Нягледзячы на праваслаўнае свята Вадохшча, сёння там не суціхаюць выбухі снарадаў. У выніку баёў цягам апошніх дзён украінскаму войску ўдалося вярнуць сабе пазіцыі, страчаныя за апошнія тыдні ў баях з сепаратыстамі.